ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Анкабут сүресінің 31-ші және 32-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валамма жаат русулуна Ибрахима биль-бушра калу инна мухлику ахли хазихил-қарья. إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
Елшілеріміз Ибраһим ғалейхиссаламға сүйіншімен келген сәтте осы халқы залым болған кентті рас жоқ етеміз десті. Ибраһим ғалейхиссалам, әрине онда Лұтта бар деді. Елшілер, ол жерде кімнің болғанын жақсы білеміз. Кейін қалушылардан болатын қатынынан басқа, өзінде үй ішінде әлбетте құтқарамыз деді. Алдыңғы бағдарламада Лұт қауымының бейбастақ, бұзық халық болғанын айттық. Олар хазреттің хисынды сөздеріне мән берудің орнына оны келекетіп, өтірікші деп айыптады. Бірақ Хазрет Лут бұзық халықтың қысымдары мен қоқан-лоққыларының алдында кері шегінбей, тыйым салынғаннан халықты жирендіруден қол үзбей, Құдайдан оны бұзақы халықтың алдында жеңіске жеткізуді сұрады. Осы аяттар былай дейді. Құдай періштелерді Хазрет Ибраһимның һәм қартайған шағында перзент сүйетіндігінен, һәм оны Лут қауымына азаптың түсірілетіндігінен хабардар ету үшін Ибраһимға жіберді. Себебі Хазрет Лут сол аймақтағы оның уағызшы пайғамбары болды. Құдай Хазреттің күнәһарларды жазалауды сұраған дұғасын орындады. Құран былай дейді. Хазрет Ибраһим иләхи азаптың түсірілетіндігі туралы хабарды естіп, сол қалада өмір сүретін Хазрет Луттың тағдырына алаңдады. Бірақ періштелер иләхи сүннет бойынша құрғақ пен дымқылды бірге өртемейміз, тек күнәһарлар ғана жазаға ұшырайды деді. Тіпті мүміндердің қатарынан шығып кәпірлердің тобына қосылған Луттың жұбайы да Алланың осы заңынан тысқары болған жоқ. Ол пайғамбардың үйінде өмір сүргенімен құтылғандардың қатарында болмады. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи періштелер жаратылыс жүйесінің қызметшілері. Олар һәм сүйіншілеу мен илахи мейірімге жауапты, һәм илахи жаза мен ашу ызаға да жауапты. Жыныстық қажеттілікті қанағаттандыруда түзу жолдан ауытқу өзі мен отбасына қоғамға жасалған зұлымдық саналады. Егер зұлымдық қоғамда кең етек жайса, сол қоғамның адамдары жойылуға шақ қалады. Жұбай мен перзенттер жолды таңдауда азат. Луттың жұбайы кәпірлердің жолын таңдады, бірақ перзенттері әкесін жолымен жүрді.
وآل محمد اللهم
Ғанкабут сүресінің 33-ші, 34-ші және 35-ші аяттары.
سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Елшілеріміз Лұт ғалейхиссаламға келген сәтте олардың салдарынан қынжылып көңілі тарайды. Олар «Қорықпа да, кейіме!» Сөз жоқ, кейін қалушылардан болатын жұбайынан басқа өзінді де перзенттерінді де құтқарамыз деді. Бұл кенттің халқына бұзықтықтарына байланысты көктен пәле жаудырамыз. Расында ойлаған елге одан ашық өнеге қалдырдық. Құранның басқа аяттарынан Хазрет Луттың Құдайдың періштелерін танымағаны белгілі болды. Себебі олар сұлу жас жігіттер бейнесінде көрінген болатын. Сол себепті Хазрет қонақтары лас, бұзық адамдардың зорлығына ұшырайды деп алаңдады. Содан қайғыға салынып, меймандарының құрметін қалай сақтаймын деп ойлады. Бірақ періштелер өздерін таныстырып, бұзақлардың қолдарынан оларға жетпейтіндігіне Хазретті сендірді. Себебі ол күнәһар қауым жақында олардан тіпті белгі де қалмайтындай, тек қираған үйлерінен басқа ештеңе қалмайтындай жазаға ұшырайтын болды. Осы аяттарға сәйкес сол қоғамда күнә жасауды қуаттап, соны кеңейту белгілі бір адамдар үшін ғана емес, сонымен қатар қоғамның барлығын Құдайдың қаһарына душар ететін қатерлі іс болды. Құранның келесі бір аяттарына сәйкес алдымен сол қауым тұрып жатқан жерді жермен жексен еткен зілзала келді. Содан кейін олардың үстіне тастан жаңбыр жауып, барлық нәрсе мен барлық адам тас пен топырақтың астында қалды. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер қоғам бұзақы болса, бұзақылық оның барлық бағандарына әсер етеді. Ондай жағдайда тіпті пәк отбасы да өз үйлерінде қауіпсіздікке ие болмайды. Мейманның қауіпсіздік кеңістігін сақтау үй иесінің мойнында. Мейманның құрметі қалайда сақталу керек. Мөмін діни намысқа ие. Қай жерде қатер мен бұрмалаушылық, бұзықтықты байқаса, құрметсіздіктер мен пәксіздіктердің жанына мән бермей өтіп кетудің орнына реакция білдіру керек. Отбасылық байланыстар мен жақсы адамдармен туыстық адамның осы дүние мен ақыретте құтылуының жалғыз фактор емес. Хазрет Луттың әйелінің орны тамық болса, Перғауынның әйелі жұмақтан орын алды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين عن مضياء
الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا حابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا
ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الثقلين يا كنز الورى يا أكرم الثقلين
әлемдегі су дағдарысы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Азық түлік пен су қауыстығы бір-бірімен байланысты. Егер келешекте адамзат азық тапшылығымен бетпе-бет келсе, су дағдарысын шынайы екенін білдіреді. Адамзатты азықпен қамтамасыз ету әлемнің әртүрлі аймақтарындағы шиеленістерген әсерін тигізіп, оларды саяси мәселелерге айналдыра алатын ең маңызды себептерінің бірі.
Тарихи деректер шумерлердің біздің ғасырдан 4 ғасыр бұрын ирригациялық инженерлік жүйені іске қосу арқылы ауыл шаруашылығы өнімділігін арттырғанын көрсетеді. Азық түліктің артуы халық санының ашаршылыққа алаңдамай өсуі мен әлемдегі алғашқы қалалардың пайда болуына себеп болды. Бірақ ауыл шаруашылық жерлері өнімдерінің азаюымен бұл өркениет құлдырады. Бұл оқиғадан кейін бидай өндірісі төмендеп, соңында шумерлер өркениеті қалмады. Осы оқиғаға ұқсас жағдай майялар өркениетінде де болды. Біздің ғасырдың 250-ші жылы қазіргі Гватемала жерінде құрылған майя өркениеті қалаларының арасында азық түліктің азаюына байланысты ішкі соғыс салдарынан соңында бұл өркениеттің өмірі 900 жылы аяқталды.
Бүгінде адам білімінің артыру және ғылыми технологиялық салада дамуына байланысты салыстырылмалы деңгейде тұрмыс жақсарды. Бұл жетістіктер оның өмірге деген үмітін артырып, халықтың өмірін ұзартуға себеп болды. Халық саны көбейген сайын азық-түлікке қажеттілік арта түседі. Сондай халық санының артуы мен азық өндіру үшін жердің табиғи ресурстары көбірек қолданылады. Күн сайын көбірек жер өндіріліп, тұщы су ресурстары егістік жерлерде суаруға жұмсалуда. Судың қатты жетіспеушілігі мен ауыл шаруашылығына арналған алқаптарын азайына туындаған шиеленісті азық-түлікке деген қатты бәсекелестік тудырды. Экономикалық, саяси және әлеуметтік дәстүрлі теңдеулерді өзгертуші бәсекелестік пен су мен жер сияқты табиғи ресурстары көбірек қолжетімді елдердің біртіндеп саяси және экономикалық державаларға айналуда. Егер мұнай 20-шы ғасырда көптеген соғыстардың себебі болса, қазіргі ғасырда соғыстар су табиғи ресурстар мен азық-түлікке қатысты.
Кейбір болжамдар алдағы 30 жылда жердің климаттық жағдайының толық өзгеретінін көрсетеді. Сөйтіп, экваторға жақын аймақтарда жауын шашын екі есе көбейіп, су мол жылдар болады. Бірақ құрғақ елдер су дағдарыспен бетпе-бет келеді. Таяу шығыс осы шиеленістің басты нүктесі болып табылады. Сондай-ақ әлемде орташа жауын шашының 3-тен 1-іне ие елдерде булану деңгейі әлемдік деңгейден 3 есе артады. Өткен ғасырда мұнай таяу шығыстағы азық-түлік тапшылығының орнын толтырғанымен, ондаған жылдар бойы тарихи тәжірибе мұнай бағасына байланысты экономикалық шиеленістердің тез арада азық-түлік шиеленісіне айналатынын көрсетті.
Азық-түлік әлемдегі ең маңызды мәселелердің бірі. Дүниежүзілік банк азық-түлік қауіпсіздігін барлық адамдарға салауатты өмір сүру үшін жеткілікті мөлшерлерді тамақтануға қол жетімділікпен көрсетеді. Ол анықтама ең алдымен ауыл шаруашылығын дамуына тәуелді болатын азық-түліктің қол жетімділігі, азық-түлік қол жетімділік және тамақ тұтынудың тұрақтылық деген үш негізге байланысты. Осы кезде дамыған және дамушы елдер ауыл шаруашылығын дамыту сондай-ақ өзі мен одақтастарын азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету үшін суды аз тұтыну үлгісін пайдалануда. Бірақ егістік жерлер мен судың тапшылығы сынды мәселелерге байланысты кейбір мемлекеттер ауыл шаруашылық жұмыстары үшін жерді басқа елдерден сатып алуда.
Бүкіл әлем бойынша 2010 жылдағы ауыл шаруашылығы мен аймақ өнімдерінің жер асты суларына тигізген әсері анық байқалады. Азық-түлік қауіпсіздігі билік басындағы үкіметтің басты мәселелерінің бірі. Басқаша айтқанда, азық-түлік қауіпсіздігі билікті сақтап қалу саласындағы негізгі стратегиялардың бірі. Халықтың ризалығы ұлттың күш-қуат. Қазіргі әлемдік сауда көптеген дамыған елдердегі өнім мөлшерінің артуына сауда бәсекелестігінің негізі ретінде қарайтындай жағдайда. Мәселен, Бразилия мен Аргентина сынды мемлекеттер өз өнімдерін сататын аймақтарды іздестіруде. Қазіргі экономикада кейбіреулер қайшылықсыз жасыл отаршылық деп атайтын трансаймақтық егін сынды жаңа құбылыс өз орнын алды. Шын мәнінде бұл виртуалды су саудасының бірі. Шын мәнінде бұл виртуалды су саудасының бір аспектісі. Бұл басқа елдерде түрлі дақылдарды отырғызып, оларды импорттауға білдіреді. Трансаймақтық егін ауыл шаруашылық өнімдері артып, бір елдің азық-түлік қауіпсіздігіне жағдай тудырады. Осыған орай елдің ішінде су мен жер тапшылығының қиындық көретін мемлекеттер бұл әдісті пайдаланып, басқа елдерде жерді жалға алып, өзіне қажет өнімдерді өндіре алады. Трансаймақтық егін ұзақ мерзімді болмауы керек. Жердің жалға берген және жерді жалдаушы елдердің өзара тәуелділігі трансаймақтық егіннің тағы бір маңызды мәселесі болып табылады. Ол мүмкіндігінше саяси қақтығыстардан азат болуды қажет етеді.
ауыл шаруашылығы дақылдарын суару үшін қолданылатын жерасты көздері ground water depletion деп аталады. Лондон мен Колумбия университетінің зерттеушілері зерттеу барысында 2000-2010 жылдары ауыл шаруашылығын өнімдерін әлемдік экспорт мен импорты саласындағы ground water depletion деңгеймен салыстырды. Бұл зерттеудің нәтижелері әлемдік ground water depletion деңгейін 10 жылда 22%-ға артқанын көрсетті. Таяу шығыс елдері, Америка Құрама Штаттары, Мексика, Қытай, Үндістан және Пакистан жер асты сулары ресурстарына да тәуелді. Бұл елдерде жаңартылмайтын ресурстар әртүрлі ауыл шаруашылық өнімдерін өндеу үшін қолданылады. Жер асты су көздерін ең көп қажет ететін бидай, одан кейін күріш, қант, қамысы, зығыр және жүгер. Әртүрлі өнімдерге ground water depletion жер асты суларын әртүрлі мүшелерін қажет. Орта есеппен 1 кг бидай үшін 812 кг күріш үшін 199 кг жүгер үшін 72 литр жер асты суы қолданылады.
Қытай жер асты сулары қолданылған ауыл шаруашылық өнімдерін импорттайтын негізгі мемлекет. Одан кейін Америка Құрама Штаттары, Иран, Мексика мен Жапония, таяу шығыстағы 5 мемлекет қалпына келтірілмейтін ауыл шаруашылық өнімдерін импорттаушылардың алғашқы 10 елі тізіміне кірді. Бұл тақырып аталмыш аймақтың өнімдерге тәуелділігін көрсетеді. Азық-түлік экспорттайтын мемлекеттер қысқа мерзімге сауда пайдасын көргенімен олардың кірістері тұрақты емес. Өнімдерді импорттайтын елдер өздерінің жергілікті су ресурстарын үнемдеп қолданғанымен, олардың азық-түлік қауіпсіздігі қатерге тірелуде. Әсіресе суы аз елдерде бұл дақылдарды отандық дақылдармен алмастыру мүмкін емес. Сонымен қатар бұл елдер сауда серіктестігімен қоршаған орталардың су қабатына зиян келтіреді.
Көптеген сарапшылар ауыл шаруашылық өндірісінің қазіргі жағдайы мен су ресурстарын теріс пайдалану жағдайларын зерттеп, қоғамдар су секторын басқару мәселесін шешу үшін әлеуметтік мәселелерге тап болуы мүмкін деп санайды. Сондықтан әртүрлі салалардағы саясат пен келіссөздерде даму үшін ұсынылған стратегиялардың бірі энергияны тұтыну. Судың өнімділігін артырып, оны пайдалануды реттеу саласында экономикалық жоспарлау мен стратегиялық жоспарлауды үйлестіру болып табылады. Сонымен қатар, азық-түлік өндірісі мен онымен байланысты салалардың мониторингі, экспорт пен импорттың басымдықтары елдердің энергетикалық және су ресурстарын оңтайлы пайдалану үшін үкіметтер ескеру керек. Бұл салалардың даму экологиялық экономика мен таза тауарлар өндірісіне негізділіктен энергия және ресурстар пайдалану туралы заңдарды сақтаудың маңызды қадамы болып табылады. Олай болса, азық-түлік қауіпсіздігі деп аталатын мәселені шешу сол тапшылығы деп аталатын дағдарысқа себеп болмайды деген үміттенуге болады.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ. Ас ортақ, күйім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онанда Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.